Esekiel, 43. kafli. Maðurinn leiddi mig að hliðinu sem snýr í austur. Þá sá ég dýrð Guðs Ísraels koma úr austurátt. Þá heyrðist hljóð sem líktist neð mikilla vatna og jörðin ljómaði af dýrð hans. Sýnin sem ég sá var eins og sú sem ég sá þegar hann kom til að leggja borgina í eyði. Sýnin var eins og sýnin sem ég sá við Kebarfljót. Ég lét fallast á ásjónu mína. Dýr drottins fór inn í húsið hliðið sem snýr í austur. En andinn hóf mig upp og fór með mig inn í innri forgarðinn. Þá sá ég að húsið var fullt af dýr drottins. Ég heyrði að einhver ávarpaði mig innan úr húsinu og meðan maðurinn stóð við hlið mér og sagði við mig: Mannssonur, þetta er staður hásætis míns og skör fóta minna. Hér mun ég ævinlega búa á meðal Ísraelsmanna. En Ísraelsmenn skulu aldrei framar sörga mitt heilaga nafn, hvorki þeir né konungar þeirra. Það skulu þeir hvorki gera með hórdómi sínum né líkum konunga sinna. En þeir settu þröskuld sinn við minn þröskuld og dyrastafi sína við mína dyrastafi, svo aðeins skildi veggur milli mín og þeirra, og þeir sörguðu mitt heilaga nafn með viðbjóslegri breytni sinni svo ég eyddi þeim í heift minni. Nú skulu þeir fjarlægja hórdóminn og lík konunga sinna frá mér. Þá mun ég ævinlega búa mitt á meðal þeirra. Þú mannssonur, skýrðu musturið út fyrir Ísraelsmönnum svo að þeir blygði sín fyrir afbrot sín. Þeir skulu mæla byggingarnar og munu þá blygða sín fyrir allt sem þeir hafa gert. Þú skalt lýsa útliti hússins, innréttingu þess, útgöngum og inngöngum og öllum fyrirmælum og reglum það. Skráðu allt fyrir augum þeirra og þeir skuli halda öll fyrirmæli og reglur það og breyta eftir þeim. Þetta eru lögin musturisvæðið. Allt svæðið efst á fjallinu, allt í kring, er háheilagt. Þetta eru lögin musturisvæðið. Þetta er stærð altarisins mældi álnum, en hver alin samsvarar venjulegri alin að við bættri einni þverhönd. Rennan umhverfist það var ein alin á dýft og ein á breitt og brúnin allt kring á barmi hennar er ein spönn. Þetta var fótstallur altarisins. Frá rennunni í jörðinni voru tvær álnir að neðsta stalli þess sem var ein alin á breitt. Frá litla stallinum voru fjórar álnir að þeim stóra sem var ein alin á breitt. Eldstæðið var fjórar álnir á hæð og ein á breitt og fjögur horn risu upp frá eldstæðinu. Eldstæðið var 12 álnir á lengd og 12 á breitt. Það var ferningur. Stóri miðstallurinn var 14 álnir á lengd og 14 á breitt með fjórum jöfnum hliðum. Brúnin umhverfis var hálf alin á breitt og rennan í kringum ein alin. Þrepin upp að altarinu sneru í austur. Maðurinn sagði við mig: Mannssonur, svo segir drottinn Guð. Þetta eru lagaákvæðin altarið. Daginn sem það hefur verið reist til að færa á því brennifórn og dreipa á það blóði, skaltu fá levíta prestunum naut úr stórgripahjörðinni í syndafórn, en levítaprestarnir eru þeir af niðjum Sadoks sem mega nálgast mig til að þjóna mér, segir drottinn Guð. Þú skalt taka nokkuð af blóði þess og bera þá á fjögur horn altarisins, fjögur horn stallsins og brúnina allt umhverfis. Þannig skaltu hreinsa altarið af synd og friðþæja fyrir það. Síðan skaltu taka syndafórnanautið og brenna það á torginu, utan við helgidóminn. Daginn eftir skaltu færa lítalausan geithafur í syndafórn og altarið skal hreinsað af synd eins og það var hreinsað af synd með nautinu. Þegar þú hefur lokið við að hreinsa það af synd, skaltu leiða fram lítalaust naut úr stórgripahjörðinni og lítalausan hrút úr sauðahjörðinni og færa þau fram fyrir augli drottins. Þegar prestarnir hafa kastað yfir þau salti, skulu þeir færa þau drottni að brennifórn. Dag hvern í 7 daga skaltu búa geithafur til syndafórnar. Einnig skal naut úr nautahjörðinni og hrútur úr sauðahjörðinni bæði lítalaust dýr búin til fórnar. Í sjö daga skal friðþægt fyrir altarið, það skal hreinsað og vígt. Þannig skulu þessir daga líða. En á áttunda degi og framvegis skulu prestarnir færa brennifórnir ykkar og heillafórnir á altarinu. Og ég mun taka ykkur náðarsamlega, segir drottinn Guð.